Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është krisma? Dhe që të mësoj ty se që është krisma. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është ai, havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Qendra Kombëtare e Iranit për hapësirën kibernetike, duke publikuar një deklaratë në përgjigje të akuzave të pabaza për sulme kibernetike ndaj Shqipërisë, theksoi se akuza për sulmin kibernetik të Iranit ndaj Shqipërisë është krejtësisht e pabazë. Pas akuzave të pabaza dhe atribuimit të rrem Iranit të sulmeve kibernetike ndaj Shqipërisë, Qendra Kombëtare e Iranit për hapësirën kibernetike publikoi të mërkurën një deklaratë dhe njoftoi: Republika Islamike e Iranit është një nga viktimat më të mëdha të sulmeve kibernetike në rrjetin e shpërndarjes së karburanteve, porteve, hekurudhave dhe sistemeve urbane dhe sulmet kibernetike kundër objekteve të saj bërthamore kanë qenë tepër të rrezikshme. Sipas Qendrës Kombëtare për hapësirën kibernetike, në deklaratën e kësaj qendre thuhet se ne jemi dëshmitar të heshtjes vdekjeprurse të pretenduesve në lidhje me incidentet dhe sulmet kibernetike shkatruese në infrastrukturën kritike të vendeve të pavarura. Në vazhdim të kësaj deklarate thuhet se duhet të dënohet qasja e dyfisht ndaj sulmeve kibernetike kundër infrastrukturës kritike të vendeve dhe pritet që vendet e tjera me reagime të duhura të dënojnë veprime të tilla destruktive. Në deklaratën e saj, Qendra Kombëtare e Iranit për hapësirën kibernetike thekson se dëshmitë dhe provat tregojnë për një skenar politik ndërkombëtar të drejtuar dhe të udhëhequr nga vendet që kanë doktrinën dhe strategjinë e tyre sulmuese kibernetike, të cilat kanë projektuar programe masive përgjimi në shkallë globale dhe kanë krijuar një perandori hakerimi dhe kanë kryer sulmin e parë kibernetik kundër një objekti bërthamor paqësor. Autoritetet shqiptare në përputhje me politikat anti-iraniane të shtëpisë së bardhë ngritën pretendime të rreme për përfshirjen e Iranit në sulmet kibernetike kundër Shqipërisë. Pas dëbimit të grupit terrorist Mujahedin e Khalq nga Iraku, ky grup u vendos në Shqipëri me urdhër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nga atje vazhdon veprimet propagandistike, sabotuese dhe subversive kundër Republikës Islamike të Iranit. Grupi terrorist Mujahedin e Khalq mbante çdo vit një konferencë duke ftuar figura anti-iraniane në Tiranë, por mbledhja e sivjetshme e kësaj organizate u anulua për arsye sigurie. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, ditën e martë në mbrëmje më 13 shtator në një bisedë telefonike me kryeministrin e Armenisë Nikol Pashinyan, shprehu shqetësimin e tij për vazhdimin e tensionit në rajonin e Kaukazit dhe theksoi: rajoni i Kaukazit po kalon kushte të veçanta dhe fatkeqësisht në këtë zonë ende nuk është kthyer paqja. Duke ju referuar ndikimit të regjimit sionist në rajon, presidenti Raisi, e cilësoi praninë e këtij regjimi okupator si kërcënim për të gjithë rajonin, përfshir edhe vendet që janë bërë baza të këtij regjimi pushtues në rajon, duke thënë se Republika Islamike e Iranit po monitoron vazhdimisht situatën dhe zhvillimet në rajonin e Kaukazit, presidenti Ibrahim Reisi theksoi se rajoni nuk mund të toleroj një luftë tjetër. Nga ana e tij, kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan, duke paraqitur një raport mbi zhvillimet e fundit në rajonin e Kaukazit, theksoi: Republika Islamike e Iranit ka luajtur gjithmonë një rol konstruktiv dhe efektiv në zgjidhjen e problemeve dhe krizave në rajon. Kryeministri i Armenisë Pashinyan më tej shtoi: Armenia nuk ka asnjë problem me heqjen e bllokimit të rrugëve të komunitetit. Por njëkohësisht nuk do të jap asnjë korridor brenda territorit të saj për të tjerët. Çështja që kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan theksoi në bisedën e tij me presidentin Raisi është dëshira e përsëritur e Azerbajxhanit për të marrë një korridor brenda territorit të Armenisë për të lidhur rajonin autonom të Nahçevanit me territorin kryesor të Republikës së Azerbajxhanit me mbështetjen e plot të Turqisë. Kjo konsiderohet të jetë një nga arsyet kryesore për nxitjen e tensioneve aktuale midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë. Ky korridor, që Baku e quan Zangezur, nëse realizohet, praktikisht do të ndërpresë lidhjen toksore mes Iranit dhe Armenisë, diçka që Republika Islamike e Iranit e kundërshton kategorikisht. Teherani theksoi se ringjallja e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 është e mundur nëse pala amerikane miraton një qasje realiste në negociatat. Arritja e një marrëveshje është e mundur me veprimin realist të palës amerikane, tha ministri i punëve të jashtme të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, të mërkurën gjatë një bisede telefonike me homologun e ti nigerian Jeffrey Onyama. Zoti Amir Abdullahian theksoi se Republika Islamike e Iranit ishte përkushtuar për vazhdimin e negociatave dhe e gatshme për të ndihmuar në arritjen e një marrëveshje të fortë dhe të qëndrueshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nën ish presidentin Donald Trump, u larguan në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja bërthamore në vitin 2018, duke rikthyer sanksionet që kishin hequr. Shefi i diplomacisë së Iranit shpresoi gjithashtu që Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike të zbatojë detyrën e saj teknike në lidhje me Republikën Islamike të Iranit dhe të shmang adoptimin e një qasje të motivuar politikisht ndaj Iranit. Mëtej të dy ministrat e jashtëm trajtuan statusin e fundit të marrëdhënieve dypalëshe mes Iranit dhe Nigerisë, si dhe zhvillime të ndryshme ndërkombëtare. Amir Abdullahian e konsideroi historinë gjysmë shekullore të marrëdhënieve të Iranit dhe Nigerisë si një aset të madh e të fortë që mund të përdoret për zgjerimin e lidhjeve të tyre politike, ekonomike dhe kulturore në bazë të interesave të përbashkëta. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Nigerisë, Jeffrey Oneyama, vuri theksin në vullnetin e mirë që Irani kishte shfaqur gjatë gjithë rrjedhës së negociatave bërthamore, duke shpresuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të rifillonin respektimin e marrëveshjes. Shefi i diplomacisë së Nigerisë gjithashtu evidentoi lidhjet historike dhe marrëdhëniet miqësore që kanë pasur dy vendet si bazë e fuqishme për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve të ndërsjella mes Teheranit dhe Abujas. Shefi i çështjeve ndërkombëtare të gjyqësorit iranian dhe sekretari i shtabit të drejtave të njeriut të Iranit tha se përjashtimi i mallrave humanitare nga sanksionet kundër Iranit është një gënjeshtër e madhe për të shpëtuar presionit të opinionit publik dhe përgjegjësisë ndërkombëtare. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, zoti Kazem Karib Abadi u takua dhe bisedoi të martën me ambasadorët dhe përfaqësuesit e organizatës së bashkëpunimit islamik në Gjenevë në seancën e 51 të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Ai i konsideroi sanksionet si shembull të krimit të kundër njerëzimit dhe deklaroi: sanksionet e njëanshme, dytësore dhe ekstrateritoriale janë kundër kartës së kombeve të bashkuara dhe ligjit ndërkombëtar dhe mund të shkaktojnë përgjegjësi ndërkombëtare të qeverive autorizuese dhe zbatuese të këtyre sanksioneve. Në këtë takim, duke i referuar raportit të raportuesit special për masat shtrënguese të njëanshme nga vizita e tij në Iran, sekretari i shtabit të drejtave të njeriut të Iranit u bëri thirrje të gjitha vendeve antare të organizatës së bashkëpunimit islamik që të mbajnë qëndrime zyrtare në mbështetje të këtij misioni dhe të kundërshtojnë sanksionet e njëanshme dhe të paligjshme kundër të drejtave të njeriut dhe të shprehin qëndrimin e tyre zyrtar në mbledhjen e Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Duke vënë në dukje përpjekjet e raportuesit special për rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për efektet shkatëruese të sanksioneve të njëanshme në respektimin e të drejtave të njeriut, zoti Karib Abadi deklaroi: shumë vende dhe kompani nën pretekstin e frikës së sanksioneve dhe ndëshkimeve amerikane refuzojnë të bashkëpunojnë me Iranin veçanërisht në fushën e ofrimit të mallrave humanitare. Në këtë takim, përfaqësuesit e disa shteteve përfshirë Afganistanin, Libanin, Gambian dhe Turqin dënuan sanksionet e njëanshme dhe shprehën nevojën për një përpjekje kolektive për të përballur me këto sanksione të paligjshme. gjatë sulmit të mëngjesit të sotëm të luftëtarve palestinez në një qendër ushtarake të regjimit izraelit në bregun perëndimor të lumit Jordan, të paktën disa ushtarë sionist u vran ose u plagosën dhe sionistët u detyruan të përdorin një helikopter për shkak të përkeqësimit të gjendjes së të plagosurve. Sipas qendrës informative në gjuhën ebraike Vala, burimet e lajmeve të regjimit sionist konfirmuan zyrtarisht vdekjen e një oficeri të ushtrisë së këtij regjimi gjatë operacionit antisionist mëngjesin e të mërkurës nga forcat palestineze pranë vendkalimit Al-Jalma në veri të qytetit Jenin. Ndërkohë, militantët palestinez hapën zjarr edhe mbi një bazë ushtarake të ushtrisë pushtuese sioniste në malin Gjerzim në qytetin Nablus. Disa burime raportuan gjithashtu se në këto përleshje u plagosën të paktën 6 ushtarë sionist. Si rezultati këtij operacioni, ushtria e regjimit sionist e shpalli këtë vendkalim zonë të mbyllur deri të premten, dhe organet e sigurisë regjimit sionist janë vënë në gatishmëri të lartë. Në të njëjtën kohë, burime palestineze raportuan edhe për martirizimin e autorëve të këtij operacioni antisionist në shkëmbimin e zjarrit me forcat sioniste. Sipas këtij raporti, brigadat e dëshmorëve Al-Aqsa, dega ushtarake e lëvizjes Fatah, duke publikuar një deklarat, ka marrë zyrtarisht përgjegjësin për këtë operacion antisionist. Si kundër përgjigje ndaj krimeve të kryera nga regjimi sionist, luftëtarët palestinez kanë qelluar mëngjesin e sotëm edhe në postblokun Sara të forcave të këtij regjimi në qytetin e Nablusit. Grupet palestineze të rezistencës kishin reaguar më parë ndaj krimeve të fundit të regjimit sionist në bregun perëndimor dhe deklaruan se rezistenca e armatosur është e vetmja mundësi që do të ndalojë regjimin sionist të vazhdojë të kryejë krimet e tij kundër qytetarëve palestinez në territoret e pushtuara të Palestinës. Protestuesit skocez kanë dalë sërish në rrugë në kryeqytetin e Skocisë, Edinburgh, duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj sundimit monarkist në Mbretërinë e Bashkuar dhe duke protestuar kundër arrestimit të kolegëve të tyre demonstrues. Aktivistët kundër monarkisë u mblodhën të martën përpara katedrales së Edinburgut, ku ndodhet arkivoli i mbretëreshës Elizabeth II, e cila ndërroi jetë kohët e fundit, raportoi media britanike The Guardian. Disa demonstrues mbanin një pankart bosh si dhe flet letre të zbrasta në mbështetje të së drejtës së tyre për të protestuar, pasi shumë njerëz u arrestuan në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa protestonin kundër sundimit të sistemit monarkist. Policia u përballë të dielën e kaluar me një protest masive në Edinburgh, duke arrestuar një grua 22 vjeçare në lidhje me atë që gazeta The Independent e quajti shkelje të paqes gjatë shpalljes së sundimit të mbretit Charles III. Mbreti Charles III mori fronin më njëherë pas vdekjes së mbretëreshës Elizabeth II. Një burr 22 vjeçar u arrestua gjithashtu në Royal Mail më vonë pasi pamjet që u shfaqën e tregonin atë duke ofenduar procesionin e mbretit. Edhe në qytetin Oxford, një burr u arrestua me dyshimin për shkelje të rendit publik pasi duke i referuar mbretit Charles III bërtiti kush e zgjodhi atë. Ndërkohë, disa deputet britanik kanë ngritur shqetësime për arrestimet duke i konsideruar ato në shkelje të së drejtës për fjalën e lirë, të cilën Britania e Madhe si një demokraci pretendon se e respekton. Ministria e Mbrojtjes e Armenisë njoftoi të mërkurën në mëngjes se një raund i ri luftimesh midis Bakus dhe Jerevanit ka nisur me surme të artilerisë dhe surme me dron nga forcat e Republikës së Azerbajxhanit në shumë zona të Armenisë. Të paktën 100 ushtar armenë dhe azerbajxhanas u vranë të martën më 13 shtator në përleshjet më të rënda që nga lufta mes dy vendeve në vitin 2020. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar ka bërë thirrje për përmbajtje dhe zgjidhje paqësore të mosmarrveshjeve mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Azerbajxhanit njoftoi se pas aksionit të gjerë provokues të Armenisë në kufirin e dy vendeve, 50 ushtar azerbajxhanas u vranë. Luftimet raportohet se kishin filluar mes natën e së hënës kur Azerbajxhani nisi një surmë me dronë dhe artileri në territorin armen. Ministria Armene e Mbrojtjes tha se luftimet vazhdojnë me gjithë një tentativë të Rusisë për të ndërmjetësuar një armpushim të shpejt mes dy palëve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar luftës kundër terrorizmit. Dita e luftës kundër terrorizmit. Shahrivari që përkon me 30 gushtin me rastin e martirizimit të dëshmorëve Rajai dhe Bahonar në kalendarin zyrtar të Iranit është emëruar si dita e luftës kundër terrorizmit. Shkak për emërimin e kësaj dite është bërë operacioni pa precedent terrorist kundër zyrtarëve të lartë të Iranit në vitin 1360 që përkon me vitin 1981. Irani konsiderohet si një nga vithimat më të mëdha të terrorizmit në botë dhe pas fitores e revolucionit islamik. Armiqtë e këtij vendi për të sulmuar sistemin islamik kanë vrarë më shumë se 17,000 zyrtar dhe qytetar të thjeshtë. Një nga këto operacione më mizore ndodhi në ditën e 8 të muajit Shahrivar të vitit 1360 sipas kalendarit diellor, i cili quaj në martirizimin në Muhammed Ali Rajai dhe Muhammed Javad Bahonar. Më 8 shahrivar 1360, që përkon me 30 gushtin e vitit 1981 si pas kalendarit të krishterë, presidenti iranian Muhammed Ali Rajai dhe kryeministri atëhershëm Muhammed Javad Bahonar, së bashku me një grup antarësh të qeverisë ran dëshmorë në një shpërthim në zyrën e kryeministrit. Ky incident ndodhi saktësisht 2 muaj pasi ajetollahit Mohammed Hosseini Beheshti dhe më shumë se 70 antar politik dhe ekzekutiv të Partisë Republikane Islamike u martirizuan në një shpërthim në selinë e partisë. Dëshmor Rajai ishte 48 vjeç kur vdiq. Pas fitores së revolucionit ai fillimisht mbajti postin e ministrit të arsimit e më pas në 1359 që përkon me vitin 1980 hyri në Këshillin Islamik si përfaqësues i popullit të Teheranit. Më 10 gusht 1980, në zgjedhjet e dyta presidenciale të Korrikut 1980, duke fituar më shumë se 13 milion vota, ai u zgjodh presidenti i dytë i Republikës Islamike të Iranit, pasi Bani Sadr u hoq nga presidenca. Edhe Bahonar ishte 48 vjeç kur a dëshmor. Pas fitores së revolucionit ai mbajti përgjegjësi si antar i Këshillit Revolucionar, përfaqësimi i popullit të Kermanit në Këshillin e ekspertëve, përfaqësimi i popullit të Teheranit në Këshillin Islamik, Ministria e Arsimit në kabinetin dëshmor Rajai dhe sekretari përgjithshëm i Partisë së Republikës Islamike, Pas martirizimit të doktor Beheshtit, pas zgjedhjes së Rajai në president, Bahonar u zgjodh nga ai për të qenë kryeministri i Republikës Islamike të Iranit. Armiqtë e revolucionit islamik u përpoqën ta shkatërrojnë Republikën Islamike me këtë qasje dashakeqe dhe menduan se me veprime të tilla terroriste mund të krijojnë pengesa në rrugën e realizimit të idealeve të revolucionit islamik. Por kombi iranian gjithmonë ka ndjekur rrugën e dëshmorëve dhe gjaku i dëshmorëve është bërë garantues i triumfit të Iranit islamik. Edhe dëshmorët Bahonar dhe Rajai vaditën me gjakun e tyre, pemën e revolucionit. Me martirizimin e këtyre dy dëshmorëve fisnik në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit, një javë u emërtua me emrin Java e Qeverisë. Terrorizmi është një nga problemet më themelore të komunitetit botëror dhe kërcënimi më i rrezikshëm kundër të drejtave të kombeve dhe stabilitetit ndërkombëtar. Gjatë gjithë historisë, veçanërisht në 100 vitet e fundit, terrorizmi ka qenë rrënja e kërcënimeve më të rëndësishme kundër paqes dhe sigurisë globale. Në Iran, që në ditët e para të fitores së revolucionit islamik dhe pas shkatërrimit të okuacioneve të arrogancës globale, Irani ishte shënjestër e urrejtjes dhe armiqësisë së armiqve dhe veglave të tyre, përfshirë grupin e hipokritëve i quajtur Mujahedin e Halk, MEK. Ky grup ka marrë përgjegjësinë e vrasjes së 4583 shtetasve iranian, vetëm midis 11 prillit dhe 26 marsit të vitit 1984, që në fillim të revolucionit, Amerikanët vendosën në organizatën terroriste MEK në nëmbrellën e mbështetjes së tyre financiare, politike dhe propagandistike dhe mbështetën krimet e tyre terroriste kundër popullit të Republikës Islamike të Iranit. Ky grup u përpoq të eliminonte fizikisht elementët efikas dhe projektuesit intelektual të sistemit me metodën e dhunshme të vrasjes politike për të krijuar kushtet për rënjen e Republikës Islamike të Iranit, duke krijuar boshllëqe serioze në elementët e ndjeshëm të vendit. Dëshmorët Mirhabi, dëshmorët e shtatë tirit dhe të tetë Shahrivarit, dëshmorët si Lajvardi, Karani dhe Sayad Shirazi, ishin ndër viktimat e terrorizmit dhe u martirizuan nga hipokritët e MEK. Arroganca globale jo vetëm që nuk tregoi asnjë reagim ndaj këtyre aktiviteteve terroriste, por edhe i mbështeti ato, duke shqyrtuar normat dhe ligjet ndërkombëtare në lidhje me luftën kundër terrorizmit, për shkak të krijimit të terrorit dhe dhunës ndaj civilëve, dhe cënimit të territorit të vendit dhe mos respektimit të drejtave të ushtarakëve iranian. Nuk ka dyshim se këto veprime janë shembuj të veprimeve terroriste dhe antinjerëzore të grupit MEK dhe është më së qartë se MEK është një grup terrorist dhe kriminal. Ky pretendim mbështetet nga dokumentat dhe konventat e luftës kundër terrorizmit si Statuti i Romës, konventa ndërkombëtare e vitit 1979 kundër marrjes së pengjeve dhe konventa ndërkombëtare e vitit 1997 për ndalimin e bombardimeve terroriste dhe neni 3 i përfshirë në konventat e Gjenevës të vitit 1949. Amerika dhe regjimi sionist vitet e fundit janë përpjekur gjithmonë të mbështesin terroristët në Iran dhe rajon. Trajtimi ushtarak i elementeve terrorist, dërgimi i armëve, dërgesat e armëve të lehta dhe gjysmë të rënda, dërgimi i pajisjeve të komunikimit dhe ushqimeve, përmes fluturimeve të dyshimta ajrore në zonat e kontrolluara nga ISIS, është vetëm një pjesë e mbështetjes së Washingtonit për terroristët që i shërbejnë Shteteve të Bashkuara dhe për të siguruar interesat e regjimit sionist në rajon. Ata kanë kryer krime të tmerrshme si vrasja e shkencëtarëve bërthamor iranian dhe komandantëve të rezistencës.
Të nderuar dëgjues, programin do të vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Më Mohsen Fakhrizadeh, Majid Shahriari, Masud Alim Mahmadi, Dariush Rezai Nejad, Mustafa Ahmadi Roshan dhe Reza Kashkai ishin ndërshkencëtarët iranian të energjisë bërthamore që u martirizuan nga mercenarët dhe agentët e shërbimeve agjenturore sioniste në vitet e fundit. General Lieutenant Haj Qasem Soleimani, komandanti martir i forcave Quds të korpusit të gardës revolucionare islamike, u martirizua në një sulm marrëror amerikan në aeroportin e Bagdadit më 3 janar 2019, ndërsa shkoi për një mision në Irak së bashku me Abu Mahdi al-Muhandez, një nga liderët e televizjes popullore irakene, Hasht al-Shabi. Natyrisht, këto veprime mizore jo vetëm që nuk kanë dekurajuar popullin iranian nga mbështetja e sistemit islamik, por gjithashtu i kanë bërë iranianët më të vendosur për të arritur qëllimet e tyre. Mbështetja e qeverive perëndimore ndaj terroristëve, përfshirë grupin e hipokritëve MEK, kanë zirë në pahë edhe faktin se këto qeveri janë besnike ndaj interesave të tyre politike, në vënd që të përmbajnë të drejtave të njeriu dhe ligjit përballë fenomenit të terrorizmit, dhe këtë grup terrorist MEK e përdorin gjithmonë si mjet presioni ndaj Iranit. Në vitet e fundit, disa zyrtar perëndimor kanë demonstruar edhe njëherë politikën e tyre të dyfishtë dhe hipokrite në trajtimin e fenomenit të terrorizmit, duke marrë pjesë në takimet e grupit terrorist MEK, dhe janë përpjekur ta shfaqësojnë këtë grup duke mbështetur publikisht terroristët. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, duke folur për rolin e terrorizmit në pasigurinë dhe kërcënimet ndërkombëtare, thotë: "Bota sot është e rënuar nga dy fatkeqësi të mëdha. Terrorizmi, manifestimi suprem i të cilit është regjimi sionist në aspektin qeveritar, dhe hipokritët e MEK dhe të ngjajshmit me ta në aspektin partiak. Kjo është një fatkeqësi globale dhe vrasja e drejtësisë nga qeverit që pretendojnë të mbrojnë të drejtat e njerëzit duke e mohuar këtë realitet. Është fatkeqësi më e madhe me të cilin po përballet sot bota." Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlar. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Të njohim Islamin. Edhe gjatë këtij emisioni, të nderuar miq, do të vazhdojmë të flasim në lidhje me mrekullitë shkencore të Kuranit të shenjtë.
Kurani famëlart, përveç se ka për qëllim udhëzimin e njeriu dhe edukimin e tij, ai përmban edhe shumë çështje të tjera të rëndësishme. Në këtë drejtim, Kurani i shenjtë tregon të fshehtat e universit që nuk mund të ishte produkt i dijes njerëzore në kohën e shpalljes së Kuranit famëlart. Me fjalë të tjera, përmbajtja e Kuranit është shumë e gjerë dhe përmban fakte të shumta shkencore. Është interesant fakti se njëkohësisht me zhvillimin e dijes dhe shkencës nga studiuesit, po zbulohen edhe të vërteta kuranore rreth shkencës. Ashtu si kur se thamë edhe në programet e mëparshme, një nga shenjat e mrekullive të Kuranit famëlart është shprehja e disa fakteve shkencore me gjuhën e thjesht dhe të kuptueshme. Kurani i referohet në mënyrë të sakt universit dhe ligjeve të universit që e surprizon çdo njeri. Ajetet që flasin për krijimin e qiejve, tokës, njerëzve dhe kafshve, konsiderohen si shenja të Zotit që e bëjnë njeriu të mendoj. Këto ajete e bëjnë njeriu të mendoj për mënyrën e krijimit të gjithësisë nga Zoti dhe për vazhdimin e zbulimeve të reja të shkencës. Një nga mrekullit shkencore të Kuranit janë ajetet që flasin për bimët. Në ajetin 7 të sures Shuara thuhet: A nuk e shikuan ata tokën se sa shumë lloje bimësh të dobishme bëm që të mbinë në të? Po ashtu Kurani i shenjtë përmban edhe fakte të tjera të cilat flasin për gjithësinë apo universin. Për shembull, fjala qiell është përdorur nga vende të ndryshme në Kur'an me kuptimin e hapësirës dhe universit. Edhe këtu kjo fjalë është përdorur me këtë kuptim. Me fjalë të tjera në Kur'an është shpallur se universi zgjerohet. Pikërisht ky është përfundimi i arritur sot prej shkencës. Kur krahasojmë ajetet kuranore me zbulimet shkencore, shohim se ato përputhen në mënyrë të përkryer me njëra tjetrën. Në vitin 1731, shkencëtari suedez Carl Linnaeus njoftoi se çiftëzimi në botën e bimëve është një rregull i përgjithshëm. Edhe pse kisha nuk u pajtua me pikpamjet e tij, por së shpejti teoria e tij u konfirmua nga komuniteti shkencor. Megjithatë, Kurani i shenjtë 1400 vite më parë në mënyrë eksplicite ka folur rreth çiftëzimit të bimëve. Në bazë të hulumtimeve dhe provave shkencore të shkencëtarëve, natyra e riprodhimit të bimëve zakonisht bëhet nga një injeksion që inokulohet nga insektet, mizat, bletët e të tjerë, por mjeti më i rëndësishëm dhe më i zakonshëm i transmetimit në inseminimin janë erat që bartin grimcat e imta në ajër. Kurani famëlart në ajetin 49 të sures Dhariyat thot: Dhe ne krijuam prej çdo sendi dy lloje, mashkull dhe femër, që ju të përkujtoni madhështinë e Zotit.
Ekzistenca e çifteve meshkuj femra te krijesat e gjalla njihej që më parë, por pohimi i shtrirjes së kësaj dukurie tek bari e pemët, te çka ata nuk dinë, te atomet e gjërit e kret e çiftet pozitive negative të bën të mendosh thellë e të shkakton habi. Kurani me ajete të tjera këmbgul në çështjen e çdo gjëje çift. Për shembull Zoti i plotfuqishëm në ajetin 36 në surën Yasin thotë: I pastër nga të metat është ai që krijoi të gjithë llojet çift, nga çka mban toka, nga vet ata dhe nga çka ata nuk dinë. Ashtu siç e cekëm më lart për riprodhimin e bimëve, është e rëndësishme partia e polenit nëpërmjet erërave dhe insektet, siç janë bletët apo mizat, kryejnë transmetimin kryesor të tij. Kurani famëlart në lidhje me rolin që luan era dhe rehet e shiut nga fekondimi i bimëve, në ajetin 22 të surës Hijr thot: Ne i lëshojmë erat mbarësuese nga qielli, e nga qielli ret, lëshojmë shi, dhe ato ju japim tapini, e ju nuk mund ta ruani atë. Ky ajet përshkruan rolin e erës dhe reve në riprodhimin e bimëve. Erat shpërndajnë ret në copa dhe ato vinë së bashku dhe i bëjmë bimët pjellore. Pastaj pason shiu. Zoti në këtë ajet në mënyrë fenomenale ka përshkruar ret dhe shiun, të cilën me ndihmën e erërave ndikojnë në riprodhimin e bimëve. Ky ajet në vazhdim flet për një pikë tjetër të rëndësishme, dhe ajo është që ju nuk keni mundësi të ruani këto ujëra. Kjo çështje është e mundur t'i referohet ruajtjes së ujërave të shiut para se të humbet ai. Pra ju nuk mund të zotëroni ret, të cilat janë burimi kryesor i shiut. Ju po ashtu nuk mund të zotëroni ujërat e shiut që ruajnë në sasi të mëdha në fusha, male dhe lugina. Faktet kuranore dëshmojnë se progresi shkencor i cili është arritur kohëve të fundit është bërë njëkohësisht me të vërtetat që libri i shenjtë i muslimanëve i ka përmendur para 1400 viteve. Sot ne jemi më së të vetëdijshëm mbi mrekullinë e të vërtetave kuranore dhe nuk ka dyshim se ky libër nuk është shkruar nga dora e njerëzit, por ka zbritur për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe për të tërë njerëzimin nga Zoti i plotfuqishëm. Thank you.
të nderuar dëgjues, këtu programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Një prej traditave hyjnore është zhvillimi dhe lulëzimi talenteve dhe aftësive të njerëzve përgjatë ngjarjeve dhe sprovave të një pasqenshme. Në këtë edicion do të flasim rreth sprovimit të njerëzve. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala.
Njeriu është një qenie që logjikon dhe mendon, i cili duke poseduar forcën e zgjedhjes në mënyrë të vetëdijshme mund të zgjedhë rrugën e vërtetë ose rrugën e pavërtetë, të mirën ose të keqen, dhe ta çojë veten në nivel të lartë të përkryerjes ose ta çojë veten në nivelin më të ulët të poshtërimit dhe të përçmimit. Duke marrë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar dëshiron që njerëzit të arrijnë deri në një shkallë të lartë të zhvillimit dhe të përkryerjes në rrugën e tyre, vendos çështjen e sprovimit. Imam Aliu alayhiselam, duke shpjeguar domethënie dhe filozofinë e sprovave hyjnore, thotë: Zoti i Madhëruar është i informuar për moralin dhe sjelljen e temperamentin e robërve të tij, më mirë se sa vetë ata, mirë po i sprovon ata, në mënyrë që nga ata të paraqiten veprat të mira dhe të këqija, të cilat janë kriter për shpërblimin dhe dënimin. Sprovimi është traditë pakontestueshme dhe e përhershme e Zotit, dhe ajo do të vazhdojë deri në ditën kur njeriu ka vullnet dhe lirinë e zgjedhjes. Tradita e sprovimit dhe e provës hyjnore është për të gjithë njerëzit. Imam Aliu alayhiselam, për të mënjanuar dilemën e atyre të cilët mendojnë se kur nuk provohen dhe sprovohen, thot: Askush për ju është të mos thot, o Zot, kërkoj strehim të këti nga provimi dhe sprovimi, për arsye se të gjithë njerëzit do të sprovohen në një mënyrë apo tjetrën. Mirë po nëse dikush dëshiron të kërkoj strehim të këzoti, duhet të lutet dhe të kërkoj nga ai që të mos e sprovoj atë me provat të vështira. Sprovimet hyjnore janë për shtashmëri të individve. Sprovimet e disa individve janë të vështira dhe me shumë probleme, në kohën kur disa individ të tjerë sprovat janë më të lehta. Në hadithet profetike dhe në transmetimet islame, thuhet se sa më i madh që të jetë besimi i individit tek Zoti, sprovimi hyjnor në këtë botë për atë gjithashtu është më i madh dhe më i vështirë, prandaj si rezultat edhe zhvillimi i tij është më i madh.
Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Për këtë arsye, profetët dhe të dashurit e Zotit, të cilët janë në shkallët më të larta të besimit, përballen me provimet më të vështira, në atë mënyrë që individët e zakonshëm nuk mund ta përballojnë ato sprova. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, në lidhje me këtë, ka thënë: "Fatkeqësitë më të vështira dhe më të mëdha në mesin e njerëzve, së pari bien mbi profetët dhe pastaj mbi zëvendësit e tyre dhe pastaj mbi ata njerëz të cilët janë të gatshëm nga ata. Besimtari sprovohet në mas të veprave të tij të mira. Çdo kush i ka besimin fetar më të fortë dhe në veprat më të mira, edhe fatkeqësitë me të cilat sprovohet ai janë më të vështira, për arsye se Zoti i madhëruar nuk e ka caktuar botën shpërblim për besimtarët ose mjet për të dënuar jo besimtarët. Ai i cili nuk e ka në rregull besimin fetar dhe veprat e tij janë të dobta dhe fatkeqësitë e tij provuese janë më të vogla." Ai gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Besimtari është sikur se një peshore, sa më shumë që forcohet besimi i tij, edhe fatkeqësitë dhe vështirësitë për ta provuar atë bëhen më të shumta dhe më të mëdha." Njerëzit në përballje me vështirësitë dhe problemet e jetës tregojnë reagime të ndryshme. Disa njerëz edhe në përballje me vështirësitë dhe me problemet më të mëdha nuk e humbin veten dhe zbatojnë detyrën e tyre hyjnore, sepse besojnë tek provimi hyjnor. Mirë po, disa të tjerë bëhen të paaft edhe në durimin e vështirësive më të vogla. Një prej shkaqeve dhe rrugëve të provimit hyjnor është furnizimi ose privimi nga pasuria e kësaj bote. Njeriu i varfër dhe nevojat provohen që në kohën e varfërisë dhe privimit e ruan fenë vet apo jo? Njerëzit e pasur gjithashtu provohen nga ana e Zotit se a e shfrytëzojnë pasurinë e tyre në mënyrë të drejtë dhe në rrugën halal apo jo? Imam Aliu alayhi salam, në lidhje me provimet hyjnore për njerëzit, thotë: "Zoti i madhëruar furnizimin e gjerë të njeriut e ka përzier me varfërinë dhe skamjen dhe shëndetin e ka lidhur me ngjarje të dhimbshme, ashtu sikurse në kohën e gëzimit dhe të lumturisë e ka shoqëruar me pikëllimin dhe mërzinë, ka përcaktuar kohën e vdekjes dhe fundin e jetës dhe nganjëherë e ka bërë atë të gjatë dhe nganjëherë të shkurtër në mënyrë që t'i provojë njerëzit."
Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Lufta dhe sakrifikimi jetës është një provim i madh, për arsye se pasuria më kryesore dhe më e dashur për njeriu është jeta e tij. Gjithashtu, sëmundja, shqetësimet shpirtërore dhe psikologjike, të gjitha janë pjesë të provave hyjnore. Në transmetimet islame thuhet se sëmundja dhe dhimbja e besimtarit bëhet shkak për faljen e mëkateve të tij. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ka thënë: "Në parajsë ekziston një vend në të cilin nuk arrin askush përveç atij që ka probleme dhe sëmundje fizike. Një prej faktorëve të rëndësishëm të fitores në përballje me provat hyjnore është durimi dhe qëndrueshmëria përballë problemeve." Kurani i madhërisëm në ajetin 155 të surës Bakare thot: "Ne ju provojmë juve me një lloj frike, urie dhe reduktimin e pasurisë dhe me jetën tuaj dhe me reduktimin e prodhimeve tuaja dhe përgëzoj ata të cilët bëjnë durim." Durimi në përballje çfarëdo lloj vështirësie dhe prove konsiderohet virtyt i rëndësishëm në atë mënyrë që në traditat dhe në hadithet profetike, durimi në përballje me problemet është quajtur si një prej pozitave dhe shkallëve të larta të besimtarve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Sa më e madhe që të jetë sasia e provimit dhe e problemeve, aq më i madh do të jetë edhe shpërblimi." Një diçka tjetër prej faktorëve të suksesit në përballje me provimet hyjnore është marrja e mësimit nga jeta e të tjerëve. Zoti i madhëruar në shumë ajete të Kuranit famëlart kujton fatin e popujve të kaluar dhe atë konsideron mësim për ata njerëz të cilët kanë forcën e perceptimit dhe të kuptuarit. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu, duke porositur për devotshmëri dhe për të marrë mësim nga popujt e kaluar, thotë: "O robërit e Zotit, mos shikoni pikëllimin, mërzinë dhe argëtimin e kësaj bote, sepse ju besoni në ndarjen dhe ndryshimin e çështjeve të kësaj bote, prandaj largojeni veten nga kjo botë ashtu si kurse ju bën përpjekje një mik i dashur me këshillat e ti për ta shpëtuar mikun e vetë, dhe merrni mësim nga fati dhe nga ajo çfarë ka ndodhur për pararsit tuaj, se si janë të ndarë të gjitha nyjet e trupit të tyre, njëra nga tjetra, janë shkatëruar sytë dhe veshët e tyre, nderi dhe madhëria e tyre është dukur nga kujtesa dhe ka përfunduar i gjithë shkëlqimi, pasuria, mirëqenia dhe pasuria e tyre, dhe afërsia e fëmijëve të tyre u shndrua në largësi dhe humbje, ndërsa bashkëjetesa me gratë e tyre u shndrua në ndarje.
Ja Maulana, salli daimat tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.